Vreau ca, înainte ca să privim la text, odată ce și fratele Vecislav a atins întrebarea asta, cu privire la sărbătoarea care se sărbează astăzi în lume, unii au avut curajul și m-au întrebat care este părerea, alții nu, dar știu că vă chinui întrebarea asta. Ceea ce am vrut să spun este că Valentine's Day nu are nimic de a face cu Biblia. Oricare din acele trei surse sau rădăcini le-am luat. Cea mai populară este că în timpul împăratului roman Claudiu al II-lea s-a găsit un preot pe nume Valentin care și-a permis să încalce legea romană care era atunci pentru soldați, și anume în perioada aceea soldaților nu le se da voie ca să căsătorească, și atunci acest preot pe ascuns căsătorea soldații romani. Asta este într-un fel originea în câteva cuvinte. Ceea ce observăm chiar și din origine, dacă merge pe această idee, este că la baza acestei sărbători a fost crearea familiei. Problema este ceea la ce s-a ajuns în zilele de astăzi. Este un dezmăț total. Mă uitam chiar și la noi în Moldova, concursul de sărut în Piața Mare Adunării Naționale. Merg un bărbat și o femeie sau un tânăr și o tânără pe drum, văd acolo acea introducere sau acea reclamă, nu s-au cunoscut niciodată și merg și particip la acest concurs. Încercând să sărute unul cu altul care mai mult are stătâne, deoarece e ziua îndrăgostiților. Era un acord unde se formau cupuri pentru 24 de ore. Deoarece e ziua îndrăgostiților. Însă ceea ce m-a șocat cel mai tare a fost interviul care l-a dat un medic ginecolog din Spitalul Ginecologiei din Chișinău, care spunea în felul următor că după ziua de Valentin sau îndrăgostiților este o explozie a bolilor venerice, sau zilele următoare spitalele venerice sunt pline de oameni care merg acolo să trateze de boli. De aceea eu nu vreau să supăr pe nimeni sau să zic că nu sărbătoriți, dar pur și simplu am vrut să vă zic ca să înțelegeți că această sărbătoare, așa cum am spus, nu are nimic de a face cu Biblia. Sărbătoarea care o avem în realitate astăzi, deși, așa cum am spus, la origine nu este ceva rău, ceva ieșit din comun când acel om sau acel preot și-a permis ca să căsătorească sau să cunune acei soldați care vroiau să se căsătorească. Acum, ați observat, trecem la capitolul 13 din 2 Corinteni, este ultimul capitol din această epistolă, o epistolă deosebită, o epistolă, zic eu, frumoasă, o epistolă care cred că am reușit cu toți să ne îndrăgostim de ea. Din cauza că am descoperit, eu cred, și am învățat fiecare dintre noi o mulțime de lucruri legat de lucrarea lui Pavel, legat de caracterul lui Pavel, legat de ceea ce pretinde Pavel de la copiii lui Dumnezeu. O mulțime de lucruri negative le-am observat, care eu cred că fiecare ne-am dat seama că este bine ca în viața noastră să avem grijă ca să le înlăturăm sau să avem grijă ca să le ocolim. Capitolul 13 încheie această epistolă, este numită ea apologetică sau cuvântul mai popular este de apărare, și astfel ori de câte ori ați auzit cuvântul apologet sau apologet, când merge vorba despre știința sau persoanele care își dedică viața apărării cuvântului lui Dumnezeu, la instituții, la colegiile biblice este chiar și așa, curs apologetică, unde studenții sunt învățați cum să apere. Practic ceea ce a făcut Daniel, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută, Sara, au avut un mesaj apologetic sau s-au pus în papucii unui apologet încercând ca să aperi dând câteva dovezi din mai multe domenii legate de autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu. Ultimele cuvinte, înainte de salutările care le găsim în ultimele versete, sunt câteva înștiințări sau am putea să spunem informații, afirmații, cerințe, unele dintre ele sunt, pe care Pavel le adresează bisericii din Corint cu scopul de a atrage alarmă, așa cum a făcut-o și mai înainte, chemându-i ca să se cerceteze, să se evalueze și în sfârșit lucrul ăsta să aducă la pocăință în viața bisericii din Corint. Noi cunoaștem că a unii deja lucrul ăsta se întâmplaseră, alții însă aveau nevoie ca să mai tragă odată alarma, pentru că asta suntem noi oamenii. Unii se pocăiesc la un mesaj, altul are nevoie de 3, altul are nevoie de 10, altul ascultă cuvântul Dumnezeu toată viața și tot nu se pocăiește. De aceea Pavel încearcă ca să se folosească încă o dată de această posibilitate pentru a reuși ca să îi facă pe cei din Corint să cerceteze, să se pocăiască, pentru că atunci când îi va vizita a treia oară, el nu-și dorea să aibă o întâlnire tensionată sau o întâlnire în care să se ocupe cu clarificarea lucrurilor, cu disciplinare, cu mustrare și așa mai departe. El spune foarte clar că el nu dorea că atunci când are să ajungă la ei să fie nevoie de asprime și de disciplinare sau de mustrare. De aceea el încearcă să rezolve problemele pe care le-au văzut în biserica din Corint de la distanță prin această scrisoare pe care noi împreună am studiat-o. Spune versetul 1 că vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 marturi. Deci este foarte clar, este a treia vizită. Prima este atunci când a fost plantată această biserică și găsim sursa în Faptele Apostolilor, capitolul 18. A doua, zic posibil, a fost atunci când Pavel vizitează Ahaia, regiunea de sud, acolo unde era cu capitala la Corint și nu cred că Pavel a vizitat Ahaia fără ca să viziteze Corintul. A fost o vizită mai scurtă care a durat cam 3 luni de zile și acum este planificată cea de-a treia vizită a lui Pavel. Dar cred că ceea ce ne interesează și este interesat pentru noi este nu prima parte, că vine a treia oară, dar ceea ce spune Pavel aici, că vorba sau orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia la 2 sau 3 marturi. Ce vrea să spună Pavel prin acest lucru? Pavel își dă seama, chiar dacă a scris scrisoarea și chiar dacă el nu-și vrea ca să fie acolo în biserică, n-are să ajungă o confruntare și o discuție așa mai pe tonuri mai înalte și mai tensionată, Pavel își dă seama că are de-a face cu oameni. Și Pavel își dă seama că oricum lucrul ăsta are să se întâmple și atunci el încearcă ca să pregătească lucrul ăsta. Noi ultima perioadă de timp nu practicăm lucrul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, înainte, când ne formasem noi și punisem ca și biserică, aveam un regulament a adunărilor de membri și de obicei, cred că vă aduceți aminte, cu vreo 2-3 ani în urmă, când aveam adunări de membri, citeam acel regulament legat de să ne respectăm, dacă unul vorbește, să lăsăm să termine vorba și așa mai departe. Niște lucruri care se pună la punct să facă dintr-o întâlnire ceva frumos, un lucru care să placă. N-am avut nevoie ca să-l mai repetăm și practic și atunci când l-am repetat nu era nevoie de lucrul ăsta și asta este o apreciere și o încurajare pentru fiecare dintre noi. De aceea la următoarele adunări de membri care au fost și care le-am avut chiar și la anul ăsta, n-am mai fost nevoie ca să îl citim și ne-am dat seama că am lucrat pe degeaba cu el, cu frații din bord, din cauza că merge bine lucrul ăsta. Totuși, Pavel vine aici și vorbește despre o dorință și un lucru care ei ar trebui ca să țină cont. Și de fapt această expresie, să fie sprijinită pe doi sau trei martori, este o monedă cu două fețe. Ce vreau să zic prin asta? Primul lucru pe care Pavel vrea ca să-l realizeze, este că Pavel va trebui ca să facă față unor acuzații pe care ei le-au adus. Chiar dacă Pavel le scrie în epistolă și încearcă să lămurească fiecare acuzație, cum credeți, atunci când Pavel vine înaintea lor, unii din Corint au să-l mai întrebe legat de ceea ce Pavel scrie aici sau nu? Au să întrebe. Eu știu situații în care înviu grai la adunări de membri, nu mă refer aici, dar când eram în Moldova, lămuream un anumit lucru și treceau două luni de zile și când aveam adunare de membri, din nou cineva întreba exact aceeași întrebare și trebuia din nou exact să spui și să repeți aceleași lucruri. De ce Pavel vine și spune într-un fel sau prima parte a monedei acestea de a fi sprijinit pe doi sau trei marturi este că Pavel le spune la acei oponența lui. Și este interesant aici sinceritatea lui Pavel. Eu mă gândeam acasă, Pavel ar fi putut să nu le spun lucrul ăsta, dar să-l aibă minte. Și atunci când vine la Corint, se ridică un frate și îi zice, Pavel, uite, am auzit că lui trimis pe Timotei ca să strângă bani de la noi și pe urmă îi sunt împărțit între voi. Pavel să zică, asta e o leacă. Mai adă doi sau trei martori. Dar observați, Pavel vine și le spune la cei din Corint. Din ce cauză? Din cauza Pavel știa că nu au martori cu care ei să sprijine toate acuzațiile lor. Deci Pavel vine deschis și le spune la cei care spune, abia așteptați ca eu să vin la voi să mă confruntați. Ok, pregătiți-vă să mă confruntați, dar cum să vă pregătiți? După cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Și practic Pavel aici folosește din Deuteronom 19 la 15 legea lui Dumnezeu care spune așa, un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oricare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia la doi sau trei martori. Asta este ceea ce spune legea lui Dumnezeu. Și Pavel vine și le spune. Eu-s gata ca să răspund la orice învinuire. Dacă atunci când vin înaintea voastră, au să fie doi sau trei martori care să mărturisească că este adevărat ceea ce spun acei apostoli mincinoși pe care el îi numește sau frați mai aleși despre mine. Acum este foarte interesant termenul care este martor. Nu merge vorba de a fi martori care au auzit, ci merge vorba de a fi martori care au văzut. Sau care au auzit, dar fiind prezenți acolo. Cu altă cuvinte, Pavel vine și le spune, dacă vreți ca să mă învinuiți de un lucru sau altul, atunci când ați vină înaintea voastră, trebuie ca să aveți lucrul ăsta. Deci asta este prima parte a monedei. Dar dacă ne uităm în text, Pavel vine și spune, chiar și în capitolul 12 și în capitolul 13, Pavel repete lucrul ăsta, el vine și spune că chiar dacă am insistat asupra unor probleme, asupra unor păcate care sunt în biserica din Corint, unii s-au pocăit, dar unii nu s-au pocăit. Și Pavel vine și spune, și atunci când am să vin la voi, să trebuiască să mustru, să trebuiască să disciplinez. Dar ca să pot să disciplinez lucrul ăsta, Pavel îi spune celorlalți, trebuie ce să faceți? Să vă pregătiți. Pavel vorbește celorlalți credincioși din biserica din Corint, că trebuie să se pregătească și ei la fel, pentru ca să poată să demonstreze vinovăția fie ca acelor apostoli mincinoși, fie ca persoanelor care continuau să trăiască în păcat și care nu s-au pocăit. Deci, Pavel aici, așa cum am spus, încearcă ca să pună o temelie biblică la întâlnirea pe care urma ca să o aibă cu acei care erau în biserica din Corint. Același principiu din Deuteronom, vreau să vă zic că Domnul Iisus îl aplică atunci când învață ucenicii sau atunci când avem acel text vestit despre disciplina în biserică și îl întâlnim în Matei, capitolul 18. Vreau să vă citesc doar versetul 16, unde spune Domnul Iisus așa, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia la doi sau trei martori. Observați? Exact același lucru spune și Domnul Iisus. Deci așa cum a spus Pavel, pregătește prin acest principiu pe care îl enunță, că atunci când va veni la Corint, să poată să se apere din învinuirile care erau aduse, dacă sunt învinuiți și dacă sunt martori, ceea ce Pavel cu siguranță exclude, dar totodată Pavel încearcă ca să le spună celorlalți că când are să fie în Corint, el nu vrea ca la întâlnirea cu ei să scoale unul și zic că eu am auzit că fratele cutare a făcut nu știu ce. Sau eu am auzit, sau i-a spus sora cutare, că a auzit de la sora cutare, că nu știu ce a făcut cutare. Pavel vine și spune, astfel de discuții eu nu vreau să am că vin la Corint. Eu vreau să am discuții așa după cum spune cuvântul Dumnezeu. Și eu cred că lucrul ăsta o diminuat și o făcut ca întâlnirea lui Pavel cu cei din Corint să fie mult mai liniștită și mult mai productivă. Cum am spus, vine el și continuă, când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spune iarăși, mai dinainte celor ce au păcătuit, mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc. Aici Pavel, observați, vine și spune că a mai spus lucrul ăsta cu prilejul vizitei anterioare, a doua vizită pe care o a avut-o el. Este clar că merge vorba despre viu grai care a fost aici. Apoi vine și zice că spune iarăși, sau textul original, cuvântul folosit aici este o spun din vreme sau vă spun ca și preîntâmpinare, ceea ce ne arată că într-un fel Pavel vine și le spune că chiar și după ce citiți epistola asta, până vin eu, aveți ocazia ca să vă pocăiți. Aveți ocazia ca să vă împăcați cu biserica. Și lucrul ăsta era ceva real. De pildă, Pavel a avut informația că în biserica din Corint este un păcat sau altul, și atunci când vine Pavel și vrea ca să discute problema asta, biserica poate să spună foarte clar, dar fratele Ion, care este în problema asta, duminica trecută sau la întâlnirea trecută, a fost în fața bisericii, a mărturisit că a fost greșit, s-a pocăit și problema rezolvată. Știi ce avea să zic Pavel? Nu se acceptă lucrul ăsta, trebuie să o rezolvi când? Mai înainte, nu oricum, eu sunt aici, până la urmă, totuși persoana asta trebuie să fie disciplinată. Nu despre asta merge vorba, ci din contra, Pavel vrea să-i încurajeze ca cât mai mult să beneficieze de timpul ăsta, pentru că el vine și spune că atunci când am să vin sau când îmi voi întoarce la voi, n-am să cruț pe nimeni. Ideea asta că n-am să cruț pe nimeni, într-un fel ridică părerea unora că prima dată sau a doilea oară când a fost Pavel în Corint și erau aceste probleme, Pavel a fost puțin indulgent. Sau a fost puțin mai moale, așa cum îl criticau și unii dintre apostoli cu privire la cei care trăiesc în păcat. Și lucrul ăsta s-ar putea să fie adevărat, din cauza că eu cred că este și normal că atunci când ai de-a face cu un om care într-un fel sau altul, fie că conștient, fie că inconștient, o ajuns ca să păcătuiască, nu te duci deodată și iei ghiciu sau nu te duci deodată și îl pui la colț și îl strângi sau dai omului posibilitatea și ocazia ca să se întoarcă. Sau așa cum zicem noi, lei cu ghinișorul. Posibil că Pavel exact lucrul ăsta îl face. Atunci când merge în a doilea vizită la Corint, acei care aveau probleme cu păcatul au fost tratați de Pavel cu ghinișorul. Dacă mi-l imaginez Pavel spunându-l, fraților, nu este bine să fim așa. Sau cum spunea cândva păstorul de la Antonești, fraților, clar nu-i ghela să fim creștini. Ceva moale. Fără a spune ceea ce spune Domnul Iisus acolo, dacă nu vă pocăiți nici la a doilea, nici la a treilea, atunci a dat pe mâna Satan. Dar observăm că Pavel acum vine și spune că de data asta n-are să fie așa. De data asta el când are să vină acolo, când are să se întoarcă, n-are să cruțe deloc pe nimeni. Dar el vine aici și face o afirmație foarte interesantă. El spune că el nu se adresează doar la cei care au probleme, doar la cei care nu s-au pocăit, dar el folosește aici și spune și tuturor celorlalți. Și aici include toată biserica. Și cred că aici Pavel încearcă să atingă problema care a atins-o și în prima epistolă și care de multe ori este neglijată în biserici, și anume Pavel aici țintește la ceea ce numim noi principiul trupului. Spunea Pavel în 1 Corinteni 12 cu 26 și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Asta este principiul care lucrează în biserică și Pavel încearcă să le aducă aminte lucrul ăsta la cei din Corint. Că atunci când cineva din biserică trăiește în păcat, lucrul ăsta îi afectează pe toți. Și atunci când cineva trăiește în sfințenie și este lăudat, lucrul ăsta îi afectează pe toți. Eu zădea și mă gândeam, de ce cauză biserica din Corint avea probleme în domeniul ăsta? Dar, în realitate, practic, toți oamenii au astfel de probleme. Când merge vorba despre cineva care are probleme, încerci să te distanțezi de el și să zici că eu nu am nimic cu el. Când merge vorba despre cineva care este ridicat în slavă, oamenii încep să fie invidioși. Și încep ca să-i tragă pe ceilalți în jos. Și trebuie să recunoaștem că lucrul ăsta ne caracterizează pe noi ca și popor. Discutam și ne spuneam la frați că am avut ocazia cu vreun an în urmă în downtown să lucrăm acolo la un local care se pregăteau niște ceaniști să deschidă restaurant. Și au venit ziua în care să deschidă restaurant. Peste o stradă sau peste un semafor era alt restaurant cainiz. Acum, surpriza mare care a fost, discutând cu proprietarul, ceea ce ne-a spus a fost foarte interesant. Din cauza că aici se deschidea un restaurant cainiz, acei de peste un quartal din partea cealaltă, printr-o lună de zile, au închis restaurantul lor. Și am zis, din ce cauză? Și a spus, din cauza că vrem ca toți clienții noștri să se ducă la ăștia care abia încep, ca să-i ajutăm să-și pună business-ul pe picioare. Așa și m-am gândit, cine dintre moldoveni sau dintre români, sau haideți să luăm chiar și dintre ruși, ar face lucrul ăsta? Din contra s-ar duce și ar strica ferestrele sau ar da foc la cei care fac lângă ei un alt restaurant. Și cine spune lucrul ăsta? Pur și simplu, că oamenii ăștia ca și popor se susțin și țin unul la altul. Pane, principiul ăsta încearcă să-l arete și să-l pună și să zică că trebuie să funcționeze în biserică. Și spre toată rușinea noastră trebuie să recunoaștem că nu prea funcționează. Ne spuneam la tineri când discutam de tema asta și spuneam că este foarte interesant, noi criticăm pe țigani foarte mult, dar țiganii au principiul ăsta. Când lucram cu el la Vulcănești, era foarte interesant. Se ducea unul undeva și începe să vândă și vedea că merge telefoanele mobile bine. Știți ce face? Sara suna la Vulcănești și adăuza jumătate din sat. Să ia autobuz la Chișinău, la tren și se ducea la Leningrad sau unde o steu și tăsă acolo vendeau telefoane. Cum să ne și mă gândim, dacă un moldovan sau dacă un frate de-a nostru se duce undeva și începe să meargă business, și ce ar să facă? Când a să-mi spun și a să-l întreb, cum frate merge? Ei, nu măi, nu merge. Din ce cauză? Ca nu cumva să mă duc și eu acolo. Principiul ăsta este unul foarte egoist. Și este un principiu care și atunci când noi ne pocăim, vrei sau nu vrem, îl luăm cu noi. Și în cadrul bisericii sau scăpăm de el, pocăindu-ne și de el, sau îl avem cu noi în continuare. Și atunci doar eu predic și predic ca mine nimeni noi. Știți ideea cu acel frate care de fiecare dată venea acasă, soția asta cu copilul mic și îl întreba, cum la biserică? Da, la biserică, e la biserică. Și într-o zi vine plin de viață și bucuros și întreabă soția, cum la biserică? Revărsare de har, binecuvântare. Zice, dar ce-a fost omul să fie? Zice, nu. Dar ce-a fost? Zice, eu am predicat. Principiul trupului. Pavel vine și le spune celor din Corint că trebuie să funcționeze. Și atunci când suferă un mădular, este atât de important ca cei care fac parte din trup să sufere și ei. De ce Pavel s-a adresat și vine și le spune că ca cei care nu sunt implicați în păcat din biserica din Corint, să nu stai într-o parte să zic ce de bine că vine Pavel și a să le treagă schinare la cei care sunt cu probleme. Pentru că Pavel când are să vină la Corint, are să tragă pischinare doar la cei care sunt cu probleme. Pentru că nu suferă doar mâna sau degetul atunci când este bolnav, dar suferă, Pavel vine și zice cine? Tot trupul. De ce Pavel vine și spune, și voi aceilalți care stați într-o parte, trebuie să înțelegeți că nici pentru voi n-are să fie ușor. Din cauza acestui principiu foarte important. Apoi de la versetul 3 el spune, căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ce este plin de putere între voi. Pavel aici, într-un fel, face din nou referire la dovada pe care ei o căutau. Dacă vorbește Dumnezeu și dacă Pavel acționează prin puterea Duhului Sfânt sau nu. Și Pavel vine și le spune lucrul ăsta foarte clar, că ei trebuie să țină cont și să își aduc aminte cel puțin acei care erau în biserică de la prima lui vizită pe care a avut-o acolo. În 1 Corinteni 2, 5, 3 la 5 el spunea, eu însumi când am venit în mijlocul vostru am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și Pavel, observați, recunoaște lucrul ăsta. Și învățătura și propăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Deci este foarte clar că această putere, această dovadă a Duhului lui Dumnezeu care lucra în Pavel, acei din Corint au văzut-o atunci când Pavel a fost în mijlocul lor și nu puteai să tăgăduiești acest lucru. Pentru că credința voastră continuă să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și vorbeam vineri la studiu și spuneam cât de important este acest lucru pe care Pavel aici îl descrie și pe care l-a văzut și împăratul Iosia. Atunci când împăratul Iosia citește legea și ne spune cuvântul Dumnezeu, că cuvântul lui Dumnezeu i-a mișcat inima, el face o adunare națională și adună acolo toți bărbații și toți locuitorii din Ierusalim. Și nu le ține acolo un mesaj. Dar ce face? Citește legea. Din ce cauză? Din cauza că Iosia înțelege că dacă atunci când legea i-a fost lui citită, Dumnezeu i-a mișcat lui inima. Eu se atrage nădejde că atunci când tot poporul are să asculte cuvintele legii, același Dumnezeu are să le miște și inima lor. Și a unor le-a mișcat-o, dar am văzut până la urmă că majoritatea au jucat doar teatru. Au fost doar vicleni, s-au prefăcut și lucrul ăsta îi costă. Pavel vine și spune aici foarte clar, că el vrea ca în Evanghelia sau așa cum a fost el în mijlocul lor, credința lor să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu. Și apoi el continuă și spune, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, din potrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. De aceea Pavel, într-un fel, având aceste gânduri în mintea lui, continuă și spune, în adevăr, versetul 4, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi, fiți atenți, suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. E bine și spune că faptul că Domnul Iisus s-a lăsat răstignit demonstrează slăbiciune. Așa cum într-un fel Pavel face comparație și în mine, atunci când am fost în mijlocul vostru, ați văzut ce? Slăbiciune. Dar el spunea, dacă vă aduceți aminte în textul trecut, că atunci când suntem slabi, atunci suntem tari. De ce Pavel vine și spune exact același lucru, comparând sau dând aici exemplu, nu altcineva decât pe Domnul Iisus, și este un exemplu, cred că extraordinar de frumos pe care l-a făcut și el aici. El, cu alte cuvinte, le spune acelor din Corint, care se răzvrătiseră sau care nu se pocăiseră încă, că îi trebuie să înțeleagă că vor da seama nu față de slabul și de, eu știu, urâtul și chirșitul Pavel. Pentru că Pavel ăsta slab, așa cum e el, și nipunticios, așa cum e el, este puterea lui Dumnezeu și mai este cineva. În el locuiește cine? Iisus. Și el vine și ne spune foarte clar că voi nu trebuie să vă gândiți că trebuie să dați socoteala în fața lui Pavel, așa cum cred unii dintre voi. Pentru că voi trebuie să dați socoteala înaintea lui Hristos, a cărui putere a lui Dumnezeu este în Pavel. Foarte interesant și foarte curajoasă este această afirmație a lui Pavel, dar este una adevărată, este una reală. Și acum un verset foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi. Versetul 50, și pe voi înși vă încercați-vă, dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Începând cu acest verset, Pavel nu mai vorbește despre el. Și Pavel își mută atenția de la el, de la grupul lui, de la apărarea pe care a avut-o la biserica și la persoanele din Corint. Și întrebarea pe care Pavel le-o pune aici, cu care Pavel îi provoacă ca să cerceteze, să analizeze sincer pe ei însăși, este: vă rog frumos, întrebați-vă, sunteți voi creștini adevărați sau nu? Și aș vrea și în această dimineață fiecare dintre noi să ne lăsăm provocați de aceeași întrebare. Suntem noi creștini adevărați? Sunt eu creștin adevărat? Fiecare urmaș a Domnului Iisus Hristos își poate cerceta cu folos propria viață în fiecare zi. Este interesant. Dacă petrecem timpul în a ne cerceta pe noi, atunci nu mai avem timp în a cerceta pe alții. Exact. Observați, știți cuvintele care se le spun înainte ca eu să le rostez. Pe voi înși vă, textul grecesc aici, sau cuvântul care stă aici la bază, pe care Pavel îl folosește, este: pe voi înși vă trebuie să vă cercetați. A doua propoziție ar suna în felul următor: pe voi înși vă trebuie să vă puneți la încercare. Cei din Corint erau gata ca să se așeze ei pe scaunul de judecată împotriva altora, și merge vorba despre Pavel și echipa lui, decât împotriva propriei persoane. Și Pavel vine și le spune: dacă totuși vă place să faceți pe judecătorul, așezați-vă pe voi, viața voastră, felul vostru de a trăi, pe scaunul inculpatului și apoi începeți judecata. Asta este ideea lui Pavel. Vreți să judecați? Nici o problemă. Puneți-vă pe voi pe scaunul de judecată și apoi ce faceți? Începeți judecata. Asta cuvântul Dumnezeu încurajează. Problema este că foarte puțini oameni sunt gata ca sincer să accepte ceea ce văd înaintea lor atunci când încep să se judece singuri pe ei. Cei mai mulți astăzi aleg ceea ce au ales acei din Corint: să se poziționeze sau să așeze ei pe scaunul de judecată și apoi să înceapă judecata cu cei din jur. Spunea Domnul Iisus în Matei 7:1-5, nu judecați ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Eu cred că dacă fiecare dintre noi ar pătrunde și ar înțelege greutatea acestor cuvinte, din momentul în care l-am înțeles și l-am pătruns, n-am mai judecat pe nimeni. De multe ori Dumnezeu acceptă sau nu că acceptă, dar implică în relația noastră cu El, relațiile noastre unii cu alții. Haideți să ne aducem aminte rugăciunea Tatăl nostru, vine și spune și ne iartă nouă greșelile noastre după mila și îndurarea ta cea mare. Nu. După cum iertăm și noi. Exact aceeași idee Domnul Iisus o folosește când merge vorba despre judecată. Și spune cum judecăm, așa vom fi judecați. Cum îi măsurăm pe alții, așa vom fi măsurați. Și acum trebuie să fim foarte atenți. De obicei, de cele mai multe ori, ca și oameni, suntem tentați să judecăm la alții tocmai problema pe care o avem noi. Suntem gata să condamnăm la alții că nu corespunde măsurii exact ceea ce nu corespunde măsurii în viața noastră. De ce Domnul Iisus continuă în Matei și spune, de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgarii de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci, Domnul Iisus spune foarte clar, cui place să judece și vrea să judece, trebuie să înceapă cu cine? Cu bârna. Dar bârna de obicei se află unde? La noi. Bârna se află la noi. Aici avem două adevăruri pe care Domnul Iisus vine și le spune. Primul este că cât de mult nu ai încerca, nu vei reuși să scoți paiul atâta timp cât ai bârna. Și a doilea adevăr mare, doar tu și numai tu poți să scoți bârna. Dacă eu am o bârnă în ochii mei și voi o vedeți, până când nu o văd și nu o înțeleg eu că trebuie scoasă de acolo, niciunul n-a să reușit să o scoateți. Chiar dacă să mă pedepsiți, chiar dacă să mă disciplinați, chiar dacă să mă excludeți din biserică din cauza bârnei pe care o am eu, până când eu nu înțeleg lucrul ăsta, până când eu nu am puterea ca să mă pun pe mine pe scaunul de judecată, sincer să mă uit la problema mea, să o recunosc, să o mărturisesc înaintea lui Dumnezeu, nu are să se întâmple nicio schimbare. Asta este ideea și principiul pe care îl face și ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și haideți să ne gândim, cât de mult ați reușit ca să-l schimbați pe cineva judecându-l? Gândiți-vă la un exemplu în care l-ați judecat și l-ați tot judecat pe cineva și când încolo s-a transformat din demon în înger. Niciodată lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci aia vine principiul Dumnezeu și ne spune foarte clar. Cât de mult nu ai încerca, nu vei reuși să scoți paiul având bârna. Și a doilea, doar singur noi, fiind singuri și sinceri cu noi, putem ca să scoatem bârna din ochii noștri. Spuneam că oamenii în general sunt dispuși să se privească pe ei însăși foarte, foarte bine și foarte favorabil. Privesc pozitiv propria persoană, de multe ori sunt fascinați de propriul caracter, se văd oameni foarte importanți, și de obicei astfel de oameni se dau înapoi de la cercetarea de sine, ca nu cumva cercetându-se să descopere că în realitate sunt așa cum ei nu credeau până acum că sunt. Că în realitate ei nu sunt ceea ce doresc ca să fie. Avem o cuvântul lui Dumnezeu un om atunci când ajunge ca să cerceteze sângul pe dânsul, vine și zice, Doamne, sunt un om cu buzele necurate. Din ce cauza ajunge omul ăsta să spună lucrul ăsta? Din cauza că a ajuns în ziua în care s-a lăsat cercetat de Dumnezeu. S-a ajuns în ziua în care a avut puterea ca să se uite prin ochii lui Dumnezeu la viața lui, la vorbirea lui, la buzele lui, să realizeze lucrul ăsta. Până când noi nu avem un astfel de eveniment în viața noastră cu privire la un domeniu sau altul, cât nu ni s-ar vorbi și cât nu ni s-ar arăta dintr-o parte sau din altul cu degetul la problema noastră, lucrul ăsta nu are să se întâmple și nu are să ne ajute cu nimic. Spuneam că foarte puțini oameni pot suporta să se vadă așa cum sunt în realitate. Din cauza că realitatea de multe ori ne tulbură. Realitatea ne face să ne vedem în realitate ceea ce suntem. Și nu ne place lucrul ăsta. Noi ne credem mari, tari, importanți. Și atunci când ne confruntăm sincer cu realitatea și realitatea ne spune că suntem un abur, că suntem un vânt, că nimic bun nu locuiește în mine, așa cum Pavel vine și spune atunci când este confruntat cu realitatea, ne sperie lucrul ăsta. Și atunci ce să zicem? Decât să mă uit în oglindă, să văd în realitate cum arăt, mai bine ceva. Când ajung de cu oglindă, mă uit în partea cealaltă. Era un clip foarte interesant pe internet. A mers o doamnă la, nu știu cum se cheamă, salonul de frumusețe, unde pun măști de astea pe față. Și a intrat acolo într-o cameră și o uns-o cu un sor de ceilalți și a făcut-o, parcă era o mumie. Și acum îi spune, trebuie jumătate de oră să stați cu masca asta și în timp ce stați cu masca puteți să vă duceți în cabinetul următor ca să faceți următoarea procedură. Și iasă doamna aceea din cabinet și începe să meargă pe calidor și tu când i-a spus. Și acolo pe perete era o oglindă. Și mergând pe coridor, întoarce privirea și se uită în oglindă. Mai n-o căzut jos, o speriat ea singură de ea. Nu s-au gândit că arată așa de urât cum arăta în realitate. Vreau să spun că de multe ori, tocmai lucrul ăsta mie mi se pare că stă la baza de ce cauză nu ne place ca cuvântul Dumnezeu să ne cerceteze. De ce cauză nu ne place ca să ne confruntăm cu realitatea. De ce cauză ne place ca să ne creăm în jurul nostru așa o oază, un fel de elima nostru, format, construit de noi, în care ne simțim bine. Mă duc la biserică, e bine, dă-o zecioara, e bine, fac cu tare, e bine, nu fac cu tare, e bine, uite ce om bun și uite ce de bravo sunt eu. Mai mult nu trebuie să fac nimic, decât să aștept venirea Domnului. În capitolul 7, versetul 9 la 10, Pavel vine și vorbește despre reacția pe care a avut-o practic cercetarea din partea lui Dumnezeu. Spune-l aici, totuși, acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite tocmai, întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Și apoi Pavel vine și spune aici că nu doar că trebuie să ne cercetăm, ci Pavel vine și zice și domeniul cercetării. Și care este domeniul cercetării? Dacă suntem în credință. Și trebuie să fim foarte atenți, fraților, aici nu merge vorba despre credința doctrinară. Aici nu merge vorba despre să te asiguri că mărturisirea ta de credință este adevărată. Ci merge vorba despre unul practic. Merge vorba despre o viață de credință. Am citit o istorioară foarte interesantă, să zice că după o predică la o evanghelizare foarte mare, s-a apropiat de acel evanghelist, un bărbat, și a făcut complimente și i-a plăcut foarte mult mesajul despre credință pe care l-a predicat el și zice și eu sunt credincios, La care acel misionar îl întreabă, sau evanghelistul îl întreabă, și care este credința ai? Da, sau ce credință ai? La care persoana s-a blocat. Spune autorul, după o perioadă de timp, zice, păi eu am credința bisericii mele. Și atunci acel evanghelist continuă, dar te rog să poți să-mi spui, care e credința bisericii tale? Omul a ajuns și mai în curcătură. Și apoi răspunde, păi, biserica mea are credința mea. Deși aș mă duc la biserica mea. Și atunci evanghelistul vine și zice, ok, haideți să formulăm altfel întrebarea. Care este credința ta și a bisericii tale? Sau ce crezi tu și biserica ta? La care el răspunde, păi, eu și biserica mea avem aceeași credință. Dacă v-ar întreba astăzi acel evanghelist pe voi, ce credință ai tu? Încercați să dați un răspuns. Ce credință ai tu? O întrebare foarte simplă. Dar mergeți acasă și luați o foaie și încercați să scrieți sus întrebarea asta și apoi încercați să scrieți un răspuns. Și o să vedeți cât de greu are să vă fie. Pavel vine și ne spune că trebuie să ne cercetăm dacă suntem în credință. Și nu merge vorba despre dacă suntem în credința strămoșilor. Nu merge vorba dacă suntem în credința cutare sau cutare. La ce se referă Pavel când spune încercați-vă dacă sunteți în credință? Pavel aici eu cred că se referă la acea adâncă convingere din inimă și la acea puternică legătură care trebuie să existe, sau acea legătură personală care trebuie să existe în om și Dumnezeu. La încrederea pe care o ai în inimă, privire la Hristos ca și Domn și ca și Mântuitor. Cum spuneam și mai înainte, noi suntem tentați atunci când merge vorba despre a ne cerceta dacă suntem în credință, dacă suntem credincioși, să ne uităm la ambalaj, care este important, dar este secundar. Ne interesează numele bisericii, denominațiunea unde ne ducem. Ne interesează ca să aparținem ca și membru, ca să facem parte din biserică. Ne interesează ca să frecventăm cât de cât regulat biserica, pentru că dacă zicem nu prea o frecventez, înseamnă că am probleme la viața de credință. Dacă o frecventez mai regulat, înseamnă că problema nu e așa de mare sau chiar nu am probleme legate de credință. Felul în care dăruiesc, dacă dăruiesc regulat, n-am probleme. Dacă am probleme la domeniul dărniciei, ce zicem? Am probleme cu credința. Nu vin la biserică, am probleme cu credința. Nu dau cât trebuie, am probleme cu credința. În loc să vin la biserică duminica lucrez, nu prea mă țin eu de credință. Asta este de multe ori lucrurile la care noi ne gândim. Particip la cina Domnului, eu sunt credință. Dacă nu particip, nu sunt credință. Am probleme cu credința. Spuneam, lucrurile astea sunt importante, dar ele sunt secundare. El nu trebuie să neglijate. Dar cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că există alte lucruri, alte domenii ale vieții de credință care sunt importante. Și ele trebuie cercetate, ele trebuie analizate și la ele cu siguranță că se referă aici Pavel. Uitați ce spune Mica 6:8. Ți s-a arătat omului ce este bine. Și ce alta ceri Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Ați observat aici ceva legat de actele de cult, de activitățile pe care noi le prețuim și dependență de care noi zicem are omul probleme cu credința sau nu are? În Matei 23 cu 22, Domnul Iisus spunea: vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din măran și din chimie și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege: dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Celelalte sunt importante, spune Domnul, dar cum sunt? Secundare, sunt pe a doilea plan. E importantă denominațiunea, e importantă mărturisirea de credință a bisericii, e importantă apartenența ca și membru, e important să frecventezi regulat biserica, e important să dăruiești ca să poată să existe biserica, e important să ții ziua de odihnă, pentru că este o poruncă din partea lui Dumnezeu, este important să participi la cina Domnului. Lucrurile astea sunt importante. Dacă nu ești vorba despre a ți cerceta dacă ești în credință sau nu, nu sunt astea lucrurile în care trebuie în primul rând să ne cercetăm. Ne spune cuvântul Dumnezeu. Lucrurile în care ar trebui și înseamnă mult, când ești vorba despre cercetare, ar fi în primul rând experiența personală cu Harul Mântuitor, dar și transformator a Domnului Iisus Hristos. Aici eu cred că este primul domeniu în care ar trebui ca și copilul Dumnezeu să ne cercetăm în mod personal. Dacă am avut această întâlnire, dacă am avut această experiență în viața mea cu Harul Mântuitor și apoi Transformator, care schimbă viața a Domnului Iisus Hristos. Păi al doilea aspect foarte important în care este bine ca să ne cercetăm este credincioșia absolută față de tot cuvântul lui Dumnezeu, față de toată voia lui Dumnezeu descoperită în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi sinceritatea motivelor în tot ceea ce spunem și în tot ceea ce facem. Și legat de el, ultimul, slujirea neegoistă în favoarea seminilor de lângă noi. Dacă ați fost atenți, am formulat practic prin alte cuvinte ceea ce spune atât Mica cât și Domnul Iisus în Matei. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Sau spunea Domnul Iisus: dreptate, milă și credincioșie. Astea sunt lucrurile în care Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că trebuie ca să ne cercetăm. Cât de corectă-s, cât de milosă-s și cât de credincios sunt în umblarea mea, sau smerit, cum spune Mica, cu Dumnezeul meu. Și dacă ar fi să facem o legătură, asta am văzut a cei care au participat la ultimele studii de vineri, când am privit la viața acestui împărat, Iosia, pe care l-am mai reamintit astăzi. Sincer, eu vreau să vă spun că îmi pare rău pentru cei care ați lipsit. Și nu mă tem să afirm următorul lucru, chiar dacă poate la unii n-are să vă placă. Că mai bine ați fi lipsit de la programul de Crăciun sau de la Anul Nou, sau mai bine ați fi lipsit de la ultima cină, sau chiar de la programul de azi și de la mesajul de azi, decât de la ultimele două studii de vineri. Ne-am văzut în realitate transformarea și schimbarea vieții unui om atunci când este confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu. Încercați-vă pe voi, vine și spune aici Pavel. Ocupați-vă de voi personal, dacă sunteți în credință. Dacă nu cumva, zice el, ați fost lepădați. Pentru că asta el se întreabă. Și asta spune. Afară numai dacă sunteți lepădați. Este interesant că ideea de încercare sau de cercetare pe care o folosește Pavel aici este testul la care era pus un boț care pretindea că este de aur. cineva descoperea și credea că este aur. Și de multe ori poți să descoperi ceva care lucește și îți pare că e aur, dar în realitate să nu fie aur. Și Pavel folosește aici exact același termen din încercare a aurului, termen pe care îl folosește și Iov atunci când vine și spune în Iov 23:10, dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aur. Exact aceeași idee Pavel aici o folosește când merge vorba despre încercare. Și atunci când erai găsit un boț care pretindea că este de aur, este încercat. Și dacă era găsit aur, era luat. Dacă era găsit că nu e aur, era ce? Lipădat. Și Pavel exact principiul ăsta vine și îl spune. Atunci când zice, dacă n-ați fost lepădați, adică ați fost încercați și ați fost văzut că sunteți orice altceva, numai nu aur. Și Pavel acest lucru vine și îl spune aici și despre acest test le vorbește. Și testul este că Hristos este în voi. Asta este testul. El nu zice și că participați la fiecare serviciu. Pentru că eu vă asigur că nu toți oamenii care îl au pe Hristos în ei participă la toți serviciile. Și nu toți oamenii care participă la toate serviciile îl au pe Hristos în ei. Deci el vine și spune domeniul, lucrul, ceea ce caracterizează dacă tu, ca și un boț găsit, ești aur sau nu, în urma încercării, este anume lucrul ăsta. Dacă Hristos este în voi. Și la ce se referă lucrul ăsta? Dacă Hristos este în mine. La felul în care trăiesc, vorbesc și acționez. Sau nu la asta se referă? La asta se referă cuvântul Dumnezeu, ne spune foarte clar. Este foarte simplu aici, fraților. Faptele celor doi stăpâni care sunt în lume și care se luptă ca să locuiască în noi, Biblia ne le arată foarte, foarte bine. Deci, analizându-ne propriile vieți, este foarte ușor ca privind la felul cum vorbesc, la faptele pe care le fac, la atitudinile pe care le am, îmi pot da foarte bine seama cine locuiește în mine. Dacă Hristos spune nu judecați, pentru că eu nu judec pe nimeni. Și eu judec. Spuneți-vă rog, cine judecă? Sau dacă am merge mai direct, cine locuiește în mine? Dacă el nu bârfește, eu când bârfesc, cine îmi zice realitatea? Dacă mă uit sincer și mă analizez și mă judec sincer pe mine, cum spuneam mai înainte, că judecă. Dacă atunci când mint, sau când fac alte fapte care mi le spune că altcineva le face. De ce spuneam că este foarte simplu? Spunea Pavel despre acești oameni. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostola lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface în înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă un slujitor al lui se preface în slujitor al neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Și versetul 6 zice, dar trag nădejde că veți ne cunoaște că noi nu suntem lepădați. Și merge vorba aici exact, Pavel vine și spune despre ei, încercând ca să-i facă pe ei să analizeze cu privire la Pavel și echipa lui. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău. Nu pentru ca să ne putem arăta noi înșine primiți, ci ca să facem ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Preocuparea lui Pavel nu era, dacă observați de aici, până la urmă ce are să zică ei despre el și echipa lui. El vine și spune foarte clar să nu faceți nimănui sau nimic rău. Nu vrem ca noi să fim bine primiți, ci ca să faceți ce este bine, spune el. Chiar dacă noi am trece drept lepădați. Nu prea mulți oameni întâlnim în Cuvântul lui Dumnezeu care să fie gata să fie ei lepădați doar de dragul ca lucrurile la cei din jurul lor să meargă bine. Dacă vă aduceți aminte, mai întâlnim pe Moise la un moment dat atunci când vine și face practic o asemenea sau o asemănătoare mijlocire. Atunci când spune lui Dumnezeu că atunci să-mi ștergi numele meu dacă îi ștergi pe ei. Cam asta este ideea pe care vine Pavel și o spune în acest verset cu privire la ei. Într-un fel, Pavel vine și spune, de dragul ca lucrurile să meargă bine la voi, frații din Corint. Eu sunt gata ca să fiu socotit de voi ca și cum chiar aș fi lepădat. Numai ca lucrurile să fie și să meargă bine. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr, versetul 9, ne bucurăm că noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Iarăși din nou un principiu care în lume nu-l găsești, care în oameni în care nu trăiește Hristos, nu-l găsești. Dar oamenii care trăiesc în Hristos sau în care Hristos trăiește, poate să vină să spună că ne bucurăm când voi sunteți, când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari. De obicei, în realitate, oamenii se bucură când ei sunt tari și cei din jur sunt slabi, pentru că pot să-i controleze. Dar Pavel aici vorbește ceva invers. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă port cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. E nu Pavel aici întărește originea puterii care este în viața lui, care este dată și vinea de la Domnul, încercând ca să le arate că scopul ei final este zidirea și nu dărâmarea. Asta le spunea în 2 Corinteni 10:5, atunci când spunea că noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și apoi de la versetul 11 la 14 urmează cuvintele de încheiere pe care aș dori doar ca să le citim și cu asta să încheiem epistola. Inițial mă gândisem și îmi pregătisem, studiasem o mai multe informații legate de ceea ce se întâmplă după ceea ce Pavel moare, istoria bisericii din Corint, sfârșitul primului secol, a doilea, a treilea, dar m-am gândit să rămânem la ceea ce spune Pavel aici. Și eu cred că aceleași cuvinte se aplică și în dreptul fiecare dintre noi. Am discutat într-un fel, Pavel zice, ce am discutat. V-am scris ce v-am scris. V-am spus ce v-am spus. Pe undeva v-am mustrat poate prea aspru. Pe undeva v-a supărat. Ceva poate nu v-a plăcut. Dar uitați-vă care este în încheierea acestei epistole. Și practic aici, versetul 14, avem acea benedicție pe care foarte mulți o folosesc în biserici atunci când se dispară. Foarte mulți păstori o folosesc spunându-o atunci când se încheie serviciile. Spune-l așa, încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Toți sfinții vă trimit sănătate. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin.